สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเทนนิสทอล์กเทนนิสพอดแคสต์ช่องแรกสำหรับชาวไทยคนรักเทนนิสร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกประจำสัปดาห์ผมบอยสุธีภักดิ์เจริญในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกที่น่าสนใจมากๆเลยครับหลังจากที่จบไปแล้วสำหรับมอนเตคาร์โลมาสเตอร์1000นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารีแคปเกี่ยวกับไฟนอลของเมนซิงเกิลส์แล้วก็เมนดับเบิลส์ครับแล้วเราก็มาดูว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าใครเข้ารอบแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนนะฮะก็คือทิซซี่พาร์ทชนะทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้เรามาดูว่าทำไมเขาถึงชนะทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็มีความหมายอย่างไรสำหรับทิซซี่พาร์ทนะครับส่วนทิซซี่พาร์ทชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้ไป3ไทเทิลที่มอนเตคาร์โลนะฮะก็คือชนะ3ครั้งชนะมากกว่าจ็อกโควิชจ็อกโควิชเคยชนะทัวร์นาเมนต์นี้แค่2ครั้งนะครับผมส่วนหลังจากการชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ทิซซี่พาร์ทกลับมาอยู่ในท็อป10อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เราก็จะมีท็อป10 one-handed backhand นะฮะก็คือมี backhand แขนเดียวที่ตีแขนเดียวเนาะอยู่ในท็อป10 2คนก็คือทิซซี่พาร์ทกับดิมิทโตรนะครับแล้วก็เรามาพูดคุยว่าทำไมคราสปารูทเล่นในไฟนอลแต่ว่าเหมือนไม่โชว์อัพเหมือนไม่มีอะไรมาโชว์เลยในรอบไฟนอลนะฮะทำไมเขาไม่สำเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้เดี๋ยวเรามาพูดอินไซต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงก็คือเป็นโดมิเนนต์เพลเยอร์สครับก็คือยานิคซินเนอร์นะฮะแต่ว่าแพ้ให้ทิซซี่พาร์ทไปแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่จะแพ้ไปในรอบเซตที่3นะฮะก็คือมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีดับเบิลฟอลของทิซซี่พาร์ทแต่ว่าแอมพายหรือไลน์แมนไม่ได้คอไม่ได้เรียกลูกนั้นออกนะฮะก็เลยแบบว่าทำให้ยานิคซินเนอร์ตกรอบไปแล้วก็ยานิคซินเนอร์พูดอะไรหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วนะครับผมก่อนหน้านั้นก็ยังมีดราม่าเกี่ยวกับฮังเกอร์รูนนะครับฮังเกอร์รูนเล่นกับใครนะเล่นกับยานิคซินเนอร์นะฮะแต่ว่าได้โค้ดไวเลชั่นไปนะฮะหลายคนถกเถียงกันยังไม่หยุดเลยนะครับว่าเขาสมควรที่จะได้รับวอร์นิ่งในช็อตนั้นหรือเปล่าที่เขาแบบว่าทำมือแบบเนี้ยแบบเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูอินไซต์กันในเรื่องนั้นเหมือนกันครับแล้วก็มาดูเมนดับเบิลว่าใครอยู่ในไฟนอลแล้วก็ดูผลคะแนนกันเนาะในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเรามารีแคปสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะตอนนี้สำหรับผมนะสำหรับผมก็คือราฟานาดาลคัมแบ็กทูเพลย์ที่บาร์เซโลนาที่ประเทศสเปนเนาะเป็นการคัมแบ็กจากบริสเบนที่เล่นครั้งที่แล้วเมื่อต้นปีกลับมาเคลย์คอร์ตผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วก็เคลย์คอร์ตน่าสนใจเหมือนกันนะราฟานาดาลเพิ่งเล่นไปเมื่อคืนที่แล้วเนาะเมื่อคืนที่ผ่านมาวันอังคารนะฮะแล้วก็ช่วงสุดท้ายท้ายสุดเรามาอัปเดต ATP ranking แล้วก็ WU ranking ว่าสัปดาห์นี้ใครขยับเพิ่มใครขยับลงนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะคะว่าเซมิไฟนอลก่อนเนาะที่มอนเตคาร์โลที่จบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจ็อกโควิชแพ้ให้กับคราสปารูทไป2เซตต่อ1เซตนะครับในเซมิไฟนอลคราสปารูทชนะในเซตแรก 6-4 แล้วก็จ็อกโควิชกลับมาชนะ 6-1 แต่เล่นกันเซตที่3ก็คือคราสปารูทเล่นได้ดีกว่าก็เป็น 6-4 นะฮะทำให้คราสปารูทไปเจอทิซซี่พาร์ทในไฟนอลในรอบไฟนอลน่าสนใจมากครับว่าซิตี้พาร์ทตั้งแต่ผมดูมาสัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของมอนเตคาร์โลที่ซิตี้พาร์ทเล่นนะฮะแบ็คแฮนด์เขาเล่นได้ดีมากๆเสิร์ฟได้ดีมากๆเหมือนฟอร์มเขากลับมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับซิตี้พาร์ทนะครับแล้วก็แบบแบ็คแฮนด์คือแบบตีได้คลีนมากแล้วก็โฟร์แฮนด์เหมือนเกมคอนโทรลทุกอย่างเลยทำให้ซิตี้พาร์ทชนะคราสปารูทในรอบไฟนอล6-1 6-4 ชนะแบบขาดเลยนะ2เซตรวดแล้วก็ Casper Ruud แบบว่าเล่นแทบจะไม่ออกเลยฮะมีฝ่ายเดียวที่แบบบุกตลอดก็คือ Tizzy Pass แล้วก็ในคะแนนเสิร์ฟนะฮะคะแนนเสิร์ฟเปอร์เซ็นต์ของ Casper Ruud ที่second serve winning นะฮะอยู่แค่ที่30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่า Tizzy Pass อยู่ที่ 70% ใน second serve นะฮะทำให้แบบว่าTizzy Pass มี performance ที่ดีกว่า นะครับผมแล้วทำไมทิซิพาสชนะในทัวร์นาเมนต์นี้มีความหมายมากอย่างไรก็คือทิซิพาสเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับปี2022ปลายๆแล้วก็ปี2023เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีเลยเล่นแบบว่าแทบจะแบบว่าไม่เข้าไฟนอลฮะหรือจะไม่เข้าควอเตอร์ไฟนอลเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ตกไปเหมือนกันนะครับกลับมาชนะครั้งนี้เป็นเรียกว่าคอนฟิเดนซ์การกลับมาในท็อป10อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเล่นไม่ดีไม่เท่าไหร่ตกไปแบบหล่นจากท็อป10ก็น่าสนใจนะว่าคนที่ตกไปท็อป10จากที่คนที่เคยแบบว่าอยู่ในท็อป5มาตลอดแล้วก็หล่นไปแบบ11 12ประมาณนะฮะก็แบบว่ามีความกดดันในอาชีพว่าถ้าเกิดเล่นไม่ดีอย่างต่อเนื่องแรงกิ้งก็จะตกไปเรื่อยๆความน่าสนใจก็จะตกไปเรื่อยๆแล้วก็ณตอนนี้คนที่แบบว่าทุกคนจับตามองก็เป็นยานิคซินเนอร์แล้วก็ฮังเกรุนแล้วก็มีคาร์ลอสอัลคาราซแล้วก็จ็อกโควิดอย่างเงี้ยครับคนก็ไม่พูดถึงทิซิพาสพอหลังจากที่ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทำให้คนกลับมาพูดถึงทิซิพาสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การชนะครั้งนี้ทำให้ไตเติ้ลของมอนเตคาร์โลทิซิพาสที่ได้มา3ครั้งมากกว่าจ็อกโควิด1ครั้งนะครับเพราะว่าจ็อกโควิดเคยชนะในทัวร์นาเมนต์นี้มาสเตอร์ทัวร์นาเมนต์นี้2ครั้งครับผมก็เป็นมิตรใหม่อันดีสำหรับทิซิพาสแล้วก็เขาก็ไปเล่นต่อเนื่องเลยครับไม่มีการพักนะไปเล่นที่บาร์เซโลนาสเปนบนเคลย์คอร์ตเหมือนกันนะฮะก็ไม่มีพักเดี๋ยวคอยดูผลว่าทิซิพาสจะเป็นไงแต่ว่าที่ผ่านมาบางคนมองว่าทิซิพาสเล่นหนักเกินไปแบบจบสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์หน้าไปเล่นบาร์เซโลนาเลยทำให้ร่างกายไม่มีเวลา recover หรือเปล่าแต่บางคนก็มองว่ามันเหมือนแบบแชมป์ต่อเนื่องเนาะฟอร์มกำลังดีก็ควรจะเล่นต่อไปผมมองว่าไม่เป็นไรครับแต่ผมมองว่านะน่าจะพักสักทัวร์นาเมนต์หนึ่งแล้วค่อยเล่นทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็ยังดีนะครับเพราะว่าร่างกายได้พักแล้วก็เหมือนได้ตกตะกอนในการเล่นของตัวเองนะครับผมการที่ทิซิพาสชนะในรอบนี้ทำให้เขากลับมาในท็อป10อีกครั้งไม่ใช่อยู่ลำดับที่10นะแต่กลับมาอยู่ในลำดับที่7เลยทีเดียวนะครับจากลำดับที่11มาเป็นลำดับที่7ณตอนนี้นะครับผมแล้วมาดูว่าคาสเปอร์รูธทำไมถึงแบบว่าเล่นไม่ดีเลยในรอบไฟนอลเหมือนเปอร์เซ็นต์การเล่นเขาเรียกอะไรอ่ะฟอร์มไม่ค่อยดีเลยครับแล้วก็มีการเสิร์ฟเสียบ้างมีเขาเรียกอ่ะฟอร์มไม่ดีเท่าซิตี้พาร์ทเลยแล้วก็คาสเปอร์รูธเนี่ยเคยเข้ารอบไฟนอลมาหลายทัวร์นาเมนต์มากแล้วก็หนักมากกว่านี้อีกด้วยแต่ว่าในรอบนี้ทุกคนไม่เห็นฟอร์มของคาสเปอร์รูธเลยว่าเล่นไม่มีแบบได้โชว์อะไรเลยแต่รอบที่เล่นกับจ็อกโควิชอ่ะคือเล่นได้ดีมากๆเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ค่อนข้างดีทีเดียวเลยครับแต่ว่าในรอบนี้ก็คือแบบว่าตกไปอีกขั้นนึงเลยทำให้ทิซิพาสได้ชนะไปเนาะหลังจากที่เล่นจบไปแล้วในไฟแนลคาสเปอร์รูธพูดว่าอะไรคาสเปอร์รูธพูดว่า I think I have taken a few steps forward this week but today it just didn't work out well obviously saying that I took a few steps I think I play well on the clay and also yesterday beating Djokovic was a fantastic win for me and sometime that I hope I can kind of taking confidence form maybe not today but maybe next time ก็เหมือนว่าครั้งนี้ไม่ชนะแต่ว่าเหมือนได้ confidence จากการชนะจ็อกโควิดไปแล้วก็เป็นบทเรียนการเรียนรู้สำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปเนาะอาจจะไม่ได้ชนะในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าถ้ากลับมาเล่นอีกครั้งนึงก็จะเอาแชมป์ให้ได้เหมือนกันครับคาสเปอร์รูธก็เหมือนเก็บบทเรียนนี้ไปเนาะเรามาพูดถึงยานิคซินเนอร์ที่ตกรอบไปในรอบเซมิไฟแนลที่เล่นกับฮังเกรุนฮังไม่ใช่สิที่เล่นกับซิซิพาสในรอบเซมิไฟแนลเนาะก็เหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่า ช่วงที่ยานิคซินเนอร์ในเล่นเซตที่3นะครับมีการยานิคซินเนอร์ชนะไปนำไป3ต่อ1แล้วก็ทิซิพาสดับเบิลฟอร์2ครั้งแต่ว่า ดับเบิลฟอร์ครั้งที่2อ่ะไม่มีไลน์แมนไม่ได้เรียกบอลออกแล้วก็อัมพายไม่ได้เรียกบอลออกเหมือนกันทำให้แบบว่ามีการเล่นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ยานิกเซเนอร์เสียดับเบิลไม่ใช่แหละเสียแต้มนั้นไปนะฮะแล้วก็ยานิกเซเนอร์กลับมาที่ขอบบนเคลมันจะมีรอยลูกบอลอยู่บนเคลนะเนาะยานิกเซเนอร์ก็บอกว่าว้าวลูกนั้นมันออกนะฉันน่าจะได้แบบว่าเป็น4-1แต่สุดท้ายผลก็ออกมา6-4ที่ซิปาสชนะไปทำให้แบบว่าแค่แต้มเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะเข้ารอบไปในไฟนอลได้เลยทำให้แบบหัวเสียหรือว่าอะไรก็ตามแล้วก็มีคนบอกว่าอายานหลังจากนั้นยานิกเซเนอร์เหมือนมีได้รับอินจูรี่หรือว่ามีแบบว่ากล้ามเนื้อเกร็งเนาะในช่วงเล่นก็แบบว่าเหมือนก็ทัฟแล้วก็เราไปดูว่ายานิกเซเนอร์พูดว่าอะไรในช่วงที่หลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะฮะบอกว่ายานิกบอกว่า it's tough to accept but I have to learn from this เนาะยานิกเซเนอร์บอกว่ามันยากนะที่จะยอมรับมันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วอันนี้แหละมันก็คือแบบเป็นเทนนิสอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรียนรู้จากมันไปแต่ก็เสียดายแทนยานิกเซเนอร์เนาะแต่ก็มองว่าทุกคนมองว่ายานิกเซเนอร์เล่นบนฮาร์ดคอร์ดค่อนข้างดีแต่ว่ามองในเคลย์คอร์ดยานิกเซเนอร์เล่นค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะเล่นแบบได้ดีมากๆเล่นแบบสมูทมีพาวเวอร์มีการสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเล่นค่อนข้างดีเลยฮะทำให้เป็นผู้เล่นที่น่ายังน่าจับตามองบนเคลย์คอร์ดเหมือนกันครับถ้าเกิดแบบไปเจอแบบคู่แข่งที่เก่งๆก็น่าจะเอาอยู่เหมือนกันนะครับก่อนที่จะต่อไปนะยานิกเซเนอร์มีการพูดว่านะ you know you cannot do anything more it's already the past tough to swallow ก็คือแบบมันผ่านมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะนอกจาก move on ต่อไปแล้วก็แต่ว่ามันยากมากที่จะแบบยอมรับมันประมาณนั้นฮะอีกดราม่านึงก็คือ Casper ขอโทษครับก็คือ Hunger Rune ในรอบที่เล่นกับYannick Sinner นะฮะเหมือนในทัวร์นาเมนต์คนที่เชียร์เหมือนแฟนๆที่เชียร์เขาเชียร์Yannick Sinner กันเนาะแล้วก็แบบว่าเวลาทุกครั้งที่ฮังการูนจะเสิร์หรือทำอะไรผิดหรือว่าโฟลตีเสียอะไรสักอย่างก็จะแบบโฮให้กับฮังการูนเพราะว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นเฟเวอร์เรตเนาะฮังการูนก็จะแบบว่าคอยเล่นกับthe crowd คอยเล่นกับแฟนๆที่มารับชมนะแล้วก็เขาก็ทำมือแบบนี้ก็เหมือนแบบ be quiet หุบปากซะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอัมพายก็แชมป์พายก็แบบว่าให้วอร์นิ่งไปโค้ดไวเลชั่นเพราะว่ามันเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ไม่เรสเปคนะครับแต่ฮังเกอร์รูนก็เถียงไปว่าฉันไม่ได้พูดคำหยาบอะไรสักหน่อยแล้วว่ามันก็ซอฟมากสำหรับการทำอะไรแบบนี้หลายๆคนที่จักอ่านคอมเมนต์มานะครับบอกว่าเขาแม้พฤติกรรมเขาไม่ดีแต่ว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับโค้ดไวเลชั่นหรือว่าได้รับวอร์นิ่งอะไรแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตำราไม่ได้อยู่ในรูอะไรไม่ได้อยู่ในกฎของเทนนิสอะไรเลยทำไมเขาได้รับวอร์นิ่งหลายๆนักเทนนิสหลายๆคนที่แบบว่ามีพฤติกรรมที่แย่กว่านี้หรือว่าพูดคำหยาบอะไรมากกว่านี้ smash the racket หรือว่าอะไรต่างๆนานาเขายังไม่ได้รับวอร์นิ่งเลยหรือว่าบางคนเล่นกับฝูงคนที่เขามารับชมเทนนิสนะฮะก็เหมือนว่าดึงเวลาไปแต่ว่าฮังเกอรุนก็เจอเหตุการณ์นี้แต่ว่าเจอวอร์นิ่งหลายๆคนก็บอกว่ามันไม่แฟร์สำหรับวอร์นิ่งในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขนาด ATP มีการออกมาทวิตเตอร์นะฮะมีการเหมือนแบบว่าเชียร์เขาเรียกอะไรอะเชียร์ยานิกเซเนอร์ว่าเล่นดีมากๆเลยอะไรประมาณนี้ก็ทำให้แบบว่ายานิกเซเนอร์เป็นเฟเวอร์เรตเนาะแต่ว่าATP โพสเกี่ยวกับยานิกว่า May the Ford be with you เหมือนว่าการต่อสู้เป็นสำหรับของคุณอะไรประมาณนั้นแล้วก็ฮังการูนมีการรีทวิตเตอร์เนาะบอกว่า meaningful meaning what ATP tour มันหมายความว่ายังไง ATP tour not that you gave me the best not that you gave me the best conditions in the first place having to play two matches the day before ending late เหมือนให้ฮังเกอรุนเนี่ยเล่น2แมตช์2วันรวดติดต่อกันแล้วก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็มาเล่นกับยานิกซินเนอร์ต่อ leaving almost no recovery time chair empire making crucial mistakes and giving wrong warning that's disturb the game may the fault be with you Jesus Christ ก็เหมือนว่าเออมันไม่แฟร์แล้วก็มาเจอแชร์ empire ที่แบบให้ warning สำหรับที่อะไรมันไม่แฟร์เลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ may the fault be with youงงมากๆอะไรก็แบบฉันงงมากๆเลยอะไรประมาณนั้น move on กันต่อครับจากดราม่า ก็มาดูfinal ของ men's double นะฮะ men's double ก็คืAlexander Zverev แล้วก็ Melo จากประเทศบราซิลนะครับที่เล่นด้วยกันเล่นในรอบ final เจอกับชาวเยอรมนีนะครับVelgen กับ Grill นะฮะเป็นชาวเยอรมันนะครับแล้วก็ชาวเยอรมันชนะไป2เซตต่อ1เซตนะครับAlexander Zverev ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในดับเบิลส์นะเคยเห็นเขาเล่นในดับเบิลส์ที่ซิดนีย์เหมือนกันเขาเล่นค่อนข้างดีในดับเบิลส์เมนดับเบิลส์นะครับก็ทำให้เขาได้เข้ารอบลึกๆในดับเบิลส์อย่างมาสเตอร์นี้เหมือนกันนะฮะทำให้แบบว่าranking ของดับเบิลเขาก็อาจจะขยับขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจในดับเบิลอนาคตอาจจะเล่นมากกว่านี้ก็ได้นะครับส่วนชาวเยอรมนีชาวเยอรมันจอร์แดนวิลเจนส์กับเซนเตอร์กริลนี่ก็เป็นคู่เล่นที่เล่นด้วยกันมาตลอดระยะเวลานานแล้วก็แบบว่ามืออาชีพสำหรับดับเบิลมันเล่นแตกต่างจากแบบซิงเกิลเนาะเขาก็เล่นได้ดีมาตลอดผมเคยเห็นที่ซิดนีย์นะฮะเขาเล่นแบบเข้าคู่กันได้ดีแล้วก็ถือว่าแมตช์นี้ที่ชนะเพราะว่าแข็งแกร่งจริงๆฮะก็ยินดีด้วยนะครับผมสุดท้ายก่อนที่จะมาดูแรงกิ้งนะฮะสุดท้ายท้ายสุดพูดอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นเลยไม่ได้นะครับนอกจากราฟานาเดล come back to clay court again นะฮะก็คือ the king of clay กลับมาเล่นที่บาร์เซโลนาในครั้งแรกแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะเล่นแล้วก็เล่นไปแล้วเมื่อคืนที่แล้วนะฮะเป็นในรอบแรกของเขานะแต่ว่าเป็นราว of 64นะครับในรอบ64คนราฟานาเดลก็เอาชนะในแมตช์แรกไปได้ 6-2 6-3 เล่นได้ดีมากๆถ้าใครไปดูแบบว่าลองไปหาดูที่ ATP Highlight ดูนะฮะได้ผ่าน YouTube คือเล่นแบบว่าได้เฉียบขาดเล่นแบบว่าแองเกิลอะไรเขาเรียกแองเกิลเลฟท์ไรท์เล่นได้ดีมากสไลค์แบ็คแฮนด์คือแบบว่าเล่นได้สวยงามมากครับสมกับการรอคอยที่ราฟานาดาวกลับมาเล่นแล้วก็สมการรอคอยที่แบบว่าราฟานาดาวกลับมาเล่นได้แบบว่าทำให้ผู้คนมีความตื่นเต้นเหมือนได้ดูอัคลาดเล่นอะเวลาเขาเล่นทำให้ทุกคนแบบที่ดูฮะมีความตื่นเต้นไปด้วยราฟานาเดลก็เป็นโมเมนต์นั้นเหมือนกันแล้วก็ทำไมเขาถึงกลับมาเล่นนี้เพราะว่าเขาพร้อมจริงๆถ้าเขาไม่พร้อมจริงๆเขาก็จะไม่กลับมาเล่นแต่ครั้งนี้เขาพร้อมจริงๆก็เลยชนะไปแบบเฉียบขาดถามว่าชนะคู่แข่งอย่างฟาวิโลโคโบลีนี่ก็เป็นมามืดสำหรับชาวอิตาลีนะฮะก็คือแบบว่าเล่นค่อนข้างดีใน Australian Open เหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในรอบนี้ไม่มีใครที่จะแบบว่าหยุดราฟานาดาวไปได้แต่ว่าในรอบถัดไปเจออเล็กซ์เดอร์มิโนเนี่ยมันค่อนข้างทัฟมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอเล็กซ์เดอร์มิโนอยู่ใน ranking อยู่ในซีดลำดับที่4ก็แบบว่าไม่รู้ว่าราฟานาดาวจะมีเกมต้านกันยังไงอเล็กซ์เดอร์มิโนเคยชนะราฟานาดาวบนฮาร์ดคอร์ตมาด้วยแต่ว่ายังเคลย์คอร์ตเนี่ยน่าจะยังไม่เคยที่ชนะราฟานาดาวนะก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เมื่อคืนเนี่ยมันสนุกมากทุกครั้งที่การหวดลูกของเขาอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันคำนวณมาแล้วว่าควรจะลงจุดไหนแบบประสบการณ์เขาเยอะด้วยเนาะแล้วก็หลายคนพูดว่า ราฟานาดาวเล่นแทบจะไม่เหมือนคนที่ไปหยุดพักมาก่อนแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเขาไม่เคยแบบห่างหายไปจากทัวร์นาเมนต์เลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็รอติดตามชมเนาะในรอบถัดไปรอบถัดไปก็คือเที่ยงคืนนี้ลองดูว่าราฟานาดาวเล่นหลายๆรอบเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์กับเฮลท์ของเขาหรือเปล่าว่าร่างกายเขาสู้ไหวไหมอะไรประมาณนั้นเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือเฉียบขาดจริงๆเจออเล็กซ์เดมินอร์มันก็ไม่ได้เรื่องง่ายเลยอะไรประมาณนี้นะฮะน่าติดตามครับก็มีหลายๆคู่ที่น่าสนใจของบาร์เซโลนาโอเพ่นนะก็ลองกันดูนะเดี๋ยวผมดูให้คร่าวๆว่าอะไรมีคู่ไหนที่น่าสนใจนะฮะบาร์เซโลนาโอเพ่นCasper Ruud ก็เล่นทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็มีAlcaraz เล่นไหมนะทัวร์นาเมนต์นี้ทิสซิพาสเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกันครับแล้วก็ตัวหลักๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะเหมือน Alcaraz ไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์นี้ Djokovic ก็ไม่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมคนที่ Dominance มากที่สุดก็น่าจะเป็น Rafa Nadal นะครับส่วน ATP Ranking สุดท้ายท้ายสุด นะครับเรามาดูRanking กันว่าใครขยับขึ้นขยับลงเนาะจ็อกโควิดยังเป็นลำดับที่1เหมือนเดิมยานิกซินเนอร์ลำดับที่2อัลคาราสลำดับที่3ดาเนียลเมดเวเดฟลำดับที่4อเล็กซานเดอร์ซูราฟลำดับที่5คาสปาร์ฟลำดับที่6ขยับมาจากลำดับที่9นะครับขยับมาจากลำดับที่10นะฮะแล้วก็ทิซิพาสลำดับที่7ขยับมาจากลำดับที่11หรือ12นะครับแล้วก็ลำดับที่8ก็คืออันเดรรูเลฟลำดับที่9เฮอร์คัชลำดับที่10ดิมิทรอนะครับลำดับที่11อเล็กซ์เดอร์มินอลลำดับที่12ฮังเกอรุนนะฮะเบนเชลตันอยู่ที่ลำดับที่14ลืมพูดถึงเบนเชลตันก็คือตอนนี้เป็น number 1ของAmerican Tennis Player นะฮะก็นำโด่งมาจากเขาเรียกอะไรอะเหมือนมีแรงกิ้งที่ดีกว่าเทเลฟริสกับทอมมี่พอลแล้วก็ฟรานเซสเทปโพนะครับตอนนี้เป็นเชลตันเป็นลำดับที่1เลยของชาวอเมริกันนะครับแต่ว่าแต้มไม่ได้ห่างจากเทเลฟริสสักเท่าไหร่ห่างกันแค่แบบว่า40แต้มเท่านั้นเองก็คือเป็นเชลตันลำดับที่14ลำดับที่15เทเลฟริสลำดับที่16ทอมมี่พอก็คือทำไมมันมีความหมายขนาดนั้นเพราะว่าชาวอเมริกันเนี่ยค่อนข้างแข่งขันเกี่ยวกับเทนนิสค่อนข้างมากแล้วก็ใครเป็นอันลำดับที่1ของอเมริกันเนี่ยค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะค่อนข้างคนให้ความสนใจแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นเดอะสตาร์ของชาวอเมริกันทุกคนพูดถึงผู้คนชื่นชมอะไรประมาณนี้มันก็เลยมีความหมายสำหรับเบนเชลตันนะฮะที่มาเป็นที่1ของชาวอเมริกันนะครับผมส่วน WTAเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีอะไรเปลี่ยนอีก้าลำดับที่1อริยาซาลแบงก้าลำดับที่2โคโค่กอล์ฟลำดับที่3เอเลน่ารูบาคิน่าลำดับที่4เจสสิก้าปากูล่าลำดับที่5มาเรียซาริก้าลำดับที่6ควีนลำดับที่7แล้วก็วอดโรโซวาลำดับที่8องโจโบลำดับที่9แล้วก็เจเลน่าออสเปงก้าลำดับที่10นะฮะก็จบไปแล้วครับสำหรับอาทิตย์นี้ดูเดือดมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมไปดูบาร์เซโลนาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามารีแคปเกี่ยวกับไฟนอลว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูว่าราฟานาดาวเข้ารอบไปถึงไหนฟอร์มยังดีไหมแล้วก็ดูทัวร์นาเมนต์ไหนที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก่อนที่จะเป็นโรแลนกาลอสที่ French Open นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังใน EP นี้นะครับก็น่าสนใจสำหรับ EP นี้มีเทนนิสมาให้เรารีแคปอย่างต่อเนื่องทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคนที่อยากติดตามรายการรีแคปเทนนิสทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกดีๆแบบนี้ดีไม่ดีทุกคนฝากบอกมาด้วยนะครับผมบอกว่ามันน่าจะดีแหละเพราะว่าเป็นชานเนลแรกสำหรับชาวไทยได้มีคนมารีแคปให้ฟัง inside out outside in กันแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดตามได้ที่ Thai Tennis Talk พิมพ์ภาษาอังกฤษเจอได้เลยนะครับ Thai Tennis Talk Google เจอได้เลยนะฮะ Facebook Instagram YouTube หารับฟังได้เลยครับส่วนคนที่ชอบฟังแบบพอดแคสต์ก็มี Spotifyมี Google's Podcast, Apple Podcast แล้วก็มี Channel อื่นๆด้วยครับแค่ Google เท่านั้นเองก็ ไทเทนนิสทอล์กเป็นภาษาอังกฤษก็เจอรายการของผมแน่นอนนะฮะส่วนคนที่มีฟีดแบคอะไรที่อยากแนะนำอยากให้ผมพูดถึงอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้แล้วก็จะหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะครับผมอยากให้เพิ่มอะไรเพิ่มเติมก็ฝากบอกกันไปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆที่ชอบเทนนิสเหมือนกันนะฮะให้เขาได้รู้จักชาแนลของผมบ้างนะฮะก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าขอให้มีความสุขกับการรับชมเทนนิสอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ